Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kuri kwa gatanu migenekerezo y'ugiye mu 2018 umwaka w'2025 tutsi namwe bagenzi mashimwe kuri kya radio zamba gatakawe ndabahaye muri bo canke mwa mutsivanye naho mperereye irya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kuri igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko imigwi y'iterabwoba ikorera ku butaka bwa Congo harimo n'umuhari FDLR ikwiye gutuzwa kugira amahoro agaruke mu buseruko bwa Congo. Ibyo umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uno wa kane imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Urunani Sefa Arusha rubona ko umukuru w'igihugu yahinduye imvugo ngo rushobora kuba ari ubyeri be na mugenzi we Tshisekedi bariko bakoresha kugira ngo barabe ko bugaruza ibyo bataye muri iyo ntambara. Imiteguro yo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Congo irabandanya ni mu gihe intambara zegereje urubibe u Burundi buhana na Congo. Abasirikare ngo bahawe itegeko ryo kubuza ko umuhari M23 wigarurira ibindi bice no kubakura mu byo bamaze gufata. Abepiskopi bahurikiye mu nama z'abepiskopi bo mu bihugu bya Afrika yo hagati basaba ko ibyapfunditswe mu nama z'abakuru b'ibihugu n'amaleta bahurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC na SADC ko boshyira mu ngiro amasezerano yatewe ku gikumu i Rwanda na Nairobi kugira injyane ziri mu gihugu kibanyi cya Congo zitoregwe umuti aya n'ayandi ni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uno wa kane imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yarashyikirije aho igihugu gihagaze ku byerekeye umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu cya leta iharanira demokarasi ya Congo. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye mu byo yavuze bikwiye gukogwa kugira amahoro agaruke muri icyo gihugu harimo ko imigwi y'iterabwoba ikorera muri icyo gihugu yotuzwa akavuga nk'umugwi w'aba FDLR ubungabanya umutekano mu karere na cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Itega amatwi mu gihugu Evariste Ndayishimiye.
Kugira ngo igihugu gishike ku mahoro arama yakenewe ko inteko zose zavuye mu bindi bihugu kandi zitatumiwe zisubira mu bihugu byabo. Turasaba n'amakungu gushyigikira igikorwa cyo gutuza imigwi yose y'iterabwoba ikorera muri icyo gihugu cya Congo, yaba iyo muri icyo gihugu nyine canke iva hanze. Aho tuvuga nk'umugwi FDLR udahengeshanya gutera umudugararo. Dusaba ko izo bikorwa byose byokorwa mu mutekano w'abanyagihugu bo bama baguye mu mporero iyo habaye intambara. Tuyumvira ko hamwe igihugu cy'u Rwanda comenya neza ko umutekano wacu utazigera uhungabanywa n'aba FDLR, ibindi bibazo byose bishobora gutorega umuti mu mahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na leta iharanira demokarasi ya Congo. Ikindi naco nimba umuhari M23 ari uw'abakongomani koko, urakwiye kuja mu biganiro by'amahoro, ibiganiro bihagarikiwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yashyizweho ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika mu buseruko. Igihe umuhari M23 uzoba watandukanye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ukerekana neza ko ugizwe n'abakongomani, leta iharanira demokarasi ya Congo nayo twibaza ko izoca yisubira ko ikemera kuja mu biganiro. Ibintu nk'ivyo biramaze gushika mu biganiro vyama vyatunganijwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afurika yo mu buseruko. Dusaba ko abashamiranye bose boca bashira ibigwanisho hasi bakaja muri ivyo biganiro. Ivyo vyose kugira bishoboke nuko ibikenewe byose kugira amahoro asasagare byoshigwaho. Dusaba ko abo bose byega bubishyiramo ishyaka rikwiye kugira ngo indyane zose zihere bikemumvikane.
Yunanise Fora Hushar, Hurikimo, Imigamwe, Tavuga, Rumwe na Leta, Rubonako, Umukuru w'Igihugu Ndayishimiye, yahinduye imvugo ku kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bw'igihugu cya Leta iharanira demokarasi ya Kongo no ku byerekeye igihugu cy'u Rwanda. Yunanise Fora Hushar bwibaza ko iyo mvugo ari uruyeri rwa Ndayishimiye ariko agerageza kuraba ko ibyo we na mugenzi we w'i Kongo Tshisekedi kubugaruza ibyo batakaje mu ntambara ziheruka. Urunani Sefora Usha rwibaza ko hari ibintu bitari bike binyegeje muri iyo mvugo ya Ndayishimiye. Tega amatwi Jean Bosco Kemera n'icegera cy'umukuru Urunani Sefora Usha.
Ejo bundi yavuga ko u Rwanda rugiye gutera Burundi, none ubu avuze kuganira, avuze ibyubaka nubwo harimo ivyinyegejemo. Asa n'ugerageza kwerekana ko ashaka ko intambara itobandanya, ngo aremera ko mu gihe hatakiriho aba FDL u Rwanda ruzotekanirwa. Ibibazo umuntu yoca yibaza ni ibi: mbega habaye iki ngo Perezida Ndayishimiye ahindura imvugo ayorosha? Hari abamuhanu? Hari icamuteye ubwoba ko yizeza ko Leta ya Kongo yokwemera kuganira na M23 mu gihe itagifashwa n'u Rwanda? Iyo Tshisekedi yarabimutumye. Ikindi kandi atari cyo kwirengagiza mbere gifatiye ku binyegeje muri ayo majambo n'ukugene Perezida Ndayishimiye dusanzwe tumuzi muri Sefora Arusha kumenga, ntiyemera ko M23 igizwe n'abanyekongo. Be hamwe amakungu yo kwemera gutuza aba FDLR nk'uko abisaba? Ndayishimiye azokwitaba ico gikorwa ko benshi ari we ababitse, abo yita ko bisutse bitumiye muri iyo ntambara batayitumiwemwo ni bande? Yasabye ko intambara ibanza guhagarara atakirinze gusabwa, aribagira ko ivyo M23 yabikoze ikanashira mu minwe uturere imaze gufata mu minwe y'ingabo z'u Burundi? Maze Ndayishimiye aho kuhabera umushingantahe ngo aje hagati y'abashamiranye nk'uyoboye mu umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko, agaca abikamisha mu kuwana ku ruhande rwa Tshisekedi no kubicisha amahera? Muri make, nubwo Ndayishimiye asa n'uhinduye imvugo, irafobetswemo akangonongono, ikinyoma n'urwenge, n'ubuhinga yaratoye nk'uko yama bikora kugira ngo bene abagenzi we Tshisekedi n'abandi basubire barabe ko bogaruza ivyo batakaje.
Mu gihe intambara mu gihugu cya Kongo ihanira intwaro rusange zegereje urubibe ku Burundi guhana na Kongo, imyiteguro no kurungika abasirikare birabandanya. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko bahawe itegeko ryo kubuza umuhari M23 kubandanya wigarurira ibindi bice no kuwaka ivyo bamaze gufata. N'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Abasirikare b'u Burundi bariko bafasha igisirikare cya Kongo guhangana n'umuhari M23 iri mu ntara ya Kivu yo mu manuko, bageze ku mabatayon arenga 17, ni kuvuga hafi abasirikare 14,000. Sigura ko batayon zari zisanzwe mu gihugu cya Kongo ihana intwaro rusange ziyongera ko ibatayon iri kibategurwa ngo ije kugomborana n'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Centrafrica, abo bita batayon MINUSCA mu rwego rw'ubutumwa bwa ONU. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko abasirikare hafi ya bose bari mu kiya cha Rusizi mu gisagara cha Uvira kiri ku birometero hafi 30 uvuye mu gisagara cha Bujumbura. Abandi basirikare b'u Burundi bari mu bice bya Baraka na Fizi, aho bavuga ko bagiye guhiga imigwi y'Abarundi bitwaje ibirwanisho ya RDTABARA na FNL ya General Aloise Nzabampema. Mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza imodokari za gisirikare na gipolisi zitagira imparati, zimwe zifise ibara ry'urwatsi rubisi, izindi nazo zikagira ibara ry'urwatsi rubisi za gisirikare hamwe n'iza gipolisi. Ziboneka kandi zijabuka urubibe rw'u Burundi rwa Vugizo na Gatumba zija mu gihugu cya Kongo. Izo modokari rimwe na rimwe zikaba zimwe ari z'igisirikare cy'u Burundi, izindi nazo zikaba ari z'igisirikare cya Kongo, zikaba zavanzwe n'iz'u Burundi ngo boroshe igikorwa cyo kwiyunguruza kugira ngo zirengane atankomanzi. Bakaba baciye zose bazikura ko imparati iziri muri ivyo bikorwa biriko bibera mu gihugu ca Congo. Ayandi makuru akavuga ko hari indege zikwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura za gisirikare zimwe zivuye I Kinshasa, ahandi bikavugwa ko ziva muri Afrika y'Epfo na Tanzania zije gufasha mu ntambara iri kibera mu gihugu ca Congo. Bamwe mu baserikare bakidogera abarongoye ko batabakunda kandi ko badakunda igihugu ngo baguma babashora mu ntambara badatahura. Inyuma y'isasu vyaturikiye mu gisagara ca Bukavu, bamwe ku mbuga hwaniro bakavuga ko ari bikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. General Gaspard Baratuza avuga ico gisirikare yanditse ko atabasirikare b'u Burundi bari Bukavu. Ubwo butumwa akaba yabutanze hezi iminsi mike avuze ko abasirikare b'u Burundi bari ku mirimo nk'uko bisanzwe mu gihugu cya Congo, mu gihe ariko yishura abavuga ko abasirikare b'u Burundi bariko baratahuka.
Urakoze Bonfise Niyongere. Tukiri umakuru ajanye n'umutekano wa episkopi bagize inama za episkopi bo mu bihugu bya Afrika yo hagati ASEAC baratewe umutima uhagaze n'injyane zimaze imyaka irenga 30 mu karere k'ibihugu bigize ibiyaga binini. Abepiskopi baratera ivyatsi ayo mabi y'ingwano zitema zigatongora, bagasaba ko amasezerano yatewe ko gikomo n'abakuru b'ibihugu n'amaleta Nairobi ni Rwanda yoshigwa mu ndiro. Ivyo bikaba vyavugiwe Dar es Salaam kuno wa 2023 mu nama yahuje abepiskopi n'abakardinali bo mu bihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo. Bari barungitswe na ASEAC kugira bagire ico bafunditse mu gutorera umuti injyane zo mu karere cyane cyane mu ntambara ziriko zibera mu buseruko bwa Congo. Kurikira Musenyeri Salvatore Micitretse n'umwongere wa diyosezi ya Bururi akaba n'icegera c'ishirahamwe rya episkopi b'u Burundi Conference des Eglises Catholiques du Burundi CKB riri muri uyo muryango.
Twebwe abakardinali n'abepiskopi gatolika b'ibihugu bitatu twatumwe byo mu karere k'ibiyaga binini ari by'u Burundi, leta iharanira demokarasi ya Congo n'u Rwanda, twakoraniye I Dar es Salaam ku murwa mukuru w'igihugu cya Tanzania kugira ngo dukomeze urugamba rwo guharanira amahoro mu bihugu byacu no hagati yabyo. Turahimirije abarongoye amareta y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko EAC n'umuryango uharanira iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu bumanuko SADC ko boshira mu ngiro ingingo zavuye mu nama yabahurije hamwe I Dar es Salaam. Twakiranye ukwemera n'umwizero abagenywe ngo bakurikiranire hagufi ishirwa mu ngiro ry'umugambi w'amahoro unywanisha ingingo zafatiwe mu nama yabereye I Nairobi ni Rwanda. Turashigiye igikorwa inama y'Episkopi Gatolika bo muri Congo Senko kumwe n'urunani rw'amashengero ya Kristu muri icyo gihugu SSC bariko bararangura barondera yuko hoshirwaho amasezerano aharanira amahoro no kubana neza n'abandi muri Congo nyene no mu karere kacu kose. Dusabye kandi ko amareta yoshira imbere ukwicara hamwe n'abo batavuga rumwe bakaganira iby'ubuyobozi bw'ibihugu byabo ku neza ya bose.
Inzamba
ibikorwa by'ubudandaji byarahagaze ku kivuko cy'ubudandaji cyarumonge ivo ni umutekano muke wibonekeza mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Sud Kivu na bidandazwa byinjira cyangwa ibisoke bigatuma haba uruhombo runini ku gadandaza. Mu ntwaro bavuga ko bugaye icyo kivuko kukwanka ko abantu bikekwa ko ari inkozi z'ikibi bashobora guhinjirira ntiramenyekana igihe icyo kivuko kutosubira gukora inkuru ya parfait mudasigana.
Haraciye hafi rwizibiri urudandazwa hagati y'intara ya Rumonge n'intara ya Kivu yepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhagaze ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika na ruja n'uruza rukibonekeza kuri ico kivuko hahora hibonekeza ubwato bwuzuye ibidandazwa bugira uruja n'uruza hagati y'Urundi n'igihugu cya Kongo ubu naho ntagakacira. Umwe mu badandaza bakorera kuri ico kivuko cya Rumonge avuga ko bari mu ruhombo rudasanzwe na burya benshi muri bo bakoresha amadeni y'amabanki.
Bo muri bino bintu kuko tugira ingorane zikomeye ko ikivuko twabadushisha ko ibidandazwa twirumika muri Kongo harugaye kandi n'umugize ngo arajabutse aragira ibibazo. Uruhombo ni runini ntigobora kuko twahora turumika ibintu ngaho muri za pidi rero kubera umutekano muke abanyeshuri ntwaro bahisemo kugara batabemereye icyo bazokora ariko amasa dusumira basigira yuko badashobora kugurura mu gihe hakiri umutekano muke ngaho hakurya muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo.
Ku rundi ruhande rw'ikiyaga Tanganyika mu gihugu cya Kongo abadandaza nabo nyine bavuga ko ingaruka mbi ari nyinshi ku budandaji bwabo kubera umutekano muke uri mu ntara ya Kivu y'epfo. Abo badandaza bo ku mpande zose basaba ko impande zishamiranye zokumvikana kugira ngo umutekano ugaruke muri iyo ntara ya Kivu. Tubamenyeshe ko icyo kivuko cya Rumonge kitaca ko gusa ibidandazwa byinjira bivuye mu gihugu cya Kongo kuko n'ibindi bidandazwa bitandukanye biva mu gihugu cya Tanzania byaba byinjira mu gihugu cy'u Burundi biciye kuri icyo kivuko cya Rumonge.
Urakoze parfait mudasigana tuvuye muri Rumonge tujumara ku bw'igihugu aho komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi ubu iramutswa umuyobozi agira gatatu muri iyo myaka itanu. Dieudonné Niyonzima niwe yatowe n'inama mpuzajambo ya komine Nyamurenza ngo ayobore iyo komine aca agenwa n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 2021 uhuma umwaka. Akaba agarutse ku buyobozi bwa komine Nyamurenza kuko yigeze kwitwara imbere y'ikiringo cy'imyaka itanu abaye umutandiri agira gatatu agenywe icyo kiringo kitarahera. Uwo muyobozi mushasha akaba asubiriye Alexi Ntunzwe nayo yaheruka gukomborwa kwa 13 Kigarama 2024 mbere agatabwa mu mbuto yagirizwa amakosa atandukanye nk'uko byabonetse mu nzandiko zitandukanye zamukura mu buyobozi. Tukiri mu buraruko bw'igihugu urwaruka rugera kuri 38 rugizwe n'abahungu 37 n'umwigeme umwe bari bagiye mu gihugu cya Uganda gupagasa bari mu minwe y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu nk'uko amakuru ava mu gipolisi abyemeza. Kugwaruka ruva mu mihingo itandukanye ngo mu gisagara cya Bujumbura intara ya Bujumbura Rumonge na Bururi igipolisi kivuga ko cabagaritse ntumbero yo kwegera kw'amatohoza kuko cabagize ko amakenga kubona bahurira kuri urwo rugendo kandi baja hamwe bose. Igipolisi kirabeshuza urukurukuru ruvuga ko ubwo gwaruka kwafatanywe ibigwanisho. Ninonga hadushe dusozera n'amakuru ngabashimiye mwe mwese muteze yombi mugire aho mwamubahuye mubanye mu byanyu nagahanga.